Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Prona në Badoc, IKD, Rama e komuna kundërleqshëm këmpyen pronën publike, do të ndjekim rrugët ligjore. Liberalizimi vizave, interesimi qytetarve për të pajisur me pasaport është duke u rritur dukshëm. Që më fët të mbi ngarkuara, Sadiku, po qarkullojnë tri lloje të gripave. Rreshjet e borës, Rama, po mirë mbajmë rrugët, kujdes gjatë vozitjes. Zjarri madh, 13 të vdekur pas zjarrit në konviktin e një shkolle në Kinë. Instituti I Kosovës për drejtësi ka reaguar ndaj vendimit të kundërleqshëm të Kuvendit Komunal të Prishtinës për këmbimin e pronës komunale në zonën kadastrale në Çaglavicë me pronat e dy personave fizik në zonën kadastrale Zllatar, të cilit vendimi ka paraprirë propozimi kryetarit të komunës së Prishtinës. IKD-ja ka thënë se ky vendim, I nxjerr nga Kuvendi Komunal I komunës së Prishtinës, korrespondon plotësisht me përmbajtjen e propozim vendimit të kryetarit të komunës dhe se ky vendim është nxjerr pa u zhvilluar asnjë konsultim publik dhe pa u përmbushur kërkesat ligjore. Postjerash, IKD theksoi se nuk sqaron cili është interesi komunës që të jap pronën në zonën kadastrale në Çaglavicë për të marrë pronën në zonën kadastrale në Zllatar, në të cilën tani më është ndaluar ndërtimi. IKD-ja u ka bërë thirrje kryetarit dhe Kuvendit Komunal të Komunës së Prishtinës që të ndalin praktikat e kundërleqshme të këmbimit të pronave pa zhvilluar konsultime publike dhe pa respektuar dispozitat ligjore. Koha ka raportuar fillimisht për këtë rast. Më pas raportoi edhe se si Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e kishte validuar këtë vendim. Interesimi qytetarëve për të pejisur me pasaport pas liberalizimit të vizave është rritur dukshëm. Nga Agjencia për Regjistrim Civil kanë thënë se nga 3 janarie deri tash afër 39.000 qytetar kanë aplikuar për pasaporta të Republikës së Kosovës. Ky numër po konsiderohet mjaft I madh në këtë agjenci ku thonë se po punojnë në kushte të jashtëzakonshme. Kryeshefi ekzekutiv I ARC-s, Blerim Camaj, ka thënë për Kosova Press se vonesa për më shumë se një muaj për të pejisur me pasaport po ndodh për shkak se prodhimi nuk po mundet të zër hapin e aplikimeve. Camaj u shpreh se qytetarët duhet të presin 30 ditë që të marrin pasaportat, pasi që janë në situatë jashtëzakonshme nga fluksi I madh I aplikimeve. Sipas tij, edhe qytetarët serb janë duke aplikuar për pasaportat të Republikës së Kosovës. Përndryshe, zyrtar në aeroportin e Prishtinës ka njoftuar se nga data 1 deri 15 janar në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashar janë regjistruar 103.228 udhëtar në shkuarje apo 20.530 31 udhëtar më shumë se dy javshin e parë të vitit 2023. Rreth 61.000 vizita të pacientëve me grip sezonal kanë frekuentuar qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës, ka bërë të ditur drejtori I shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku. Sipas Sadikut, në Kosovë qarkullojnë tri lloje të gripave dhe se I pranishëm ende është COVID-19. Sadiku në një intervistë për Ekonomia Online ka thënë se për dy javë të janarit, QMF-t në kryeqytet kanë dhënë 200.000 shërbime, një rritje e madhe krahasuar me dhjetorin. E për shkak të numrit të madh të pacientëve, Sadiku thotë se edhe stafi është I mbi ngarkuar. Ndërkaq drejtori I shëndetësisë në komunën e Prishtinës e ka quajtur lajm të mirë projektin për regjistrimin e pacientëve për mjek familjar. Ai ka ftuar qytetarët që të regjistrohen në të kundërtën. Nuk do të mund të marrin shërbime mjekësore. Në shumë qytete të Kosovës gjatë të gjithë natës ka pasur rreshje bore, përfshirë edhe kryeqytetin. E pas rreshjeve të borës, kryetari I Prishtinës Përparim Rama ka bërë të ditur se rrugët në kryeqytet janë duke u mirëmbajtur. Kreu I Prishtinës ka thënë se kompanitë gjatë gjithë kohës janë në terren dhe se ekipet bashkë me zjarfiksit janë duke kujdesur që qarkullimi I komunikacionit të mos jetë I vështirë. Mes tjerash, ai u ka bërë thirrje shoferëve që të kenë kujdes gjatë vozitjes. Ndërkohë edhe zëvendës ministri I mjedisit Hysen Durmishi ka njoftuar se të gjitha rrugët në vend janë të kalueshme. Ai ka bërë të ditur se kompanitë e kontraktuara nga kjo ministri janë në terren për pastrimin e akseve rrugore nga bora. 13 persona kanë vdekur pas zjarri që shpërtheu në konviktin e një shkolle në Kinën qendrore, ka njoftuar agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua. Zjarri i vdekjes prurës ndodhi të premten në mbrëmje në një shkollë për fëmijë të vegjël në fshatin Yanshanpu, provincën Henan, shkruan BBC. Menaxheri i shkollës është arrestuar dhe një hetim është duke u zhvilluar. Një person që ka mbetur i lënduar po trajtohet në spital dhe ndodhet në gjendje stabile. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për edicionin e orës 13:30.